Азаттык наугысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 24 май, күнгө жума. Азаттык өз уктурууларын баштайт. 2 жылдан кийин жарандык паспорту жок кыргызстандыктар Орусияга кире албай калат. Дээрлик миллиондой жараны Орусияда жүргөн Кыргызстан буга даярбы?
2014 жылдан баштап жана электрондук биометрикалык паспорт көткөн тарста сыртка чыкканды баары ушундай паспорт менен камсыз болушат.
Amnesty International уюму адам укуктары бузулган учурларга анализ камтылган жылдык докладын жарыялады.
Өкмөттөр өз элинин укугун коргоош үчүн түзүлгөн, бирок азыр алардын айрымдары тетирисинче өз жарандарынын укугун тепсүү менен алек.
Мына ушул жана башка темалар алдыдагы жарым саатта кененирээк айтылат. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү менен Рахат кеңешип алып барам. Адаттагыдай эле уктуруубузду соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылыктар азыр? Кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, чоң рахмат. АКШнын президенти Барак Обама терроризмге каршы күрөштүн жаңы багытын жарыялады. Жаңы жарыяланган багытка ылайык, өлкө үчүн туулган коркунучтарды тагы аныктап, учкучсуз башкаруудагы учактарды жана Американын өзүндө айтылгандай дрондорду колдонуу стандарттары мурдагыдан күчөтүлөт. Ошол эле учурда Барак Обама учкучсуз башкаруудагы учактардын пайдаланылышынан мыйзамдуу эффективдүү чара катары коргоп, АКШ андан таптакыр баш тартып койбостугун аныктады. Биздин жоокерлер жана жергиликтүү жарандар үчүн өтө олуттуу тобокелчилик жараткан. Террорчулардын лагери бизге эч кандай коркунуч туудурбаган жамааттар жана атышуусуз талкаланбай турган же АКШнын аскерлеринин кургактан киргизилиши ири эл аралык кризиске алып барышы мүмкүн болгон жерлер да бар, деди Обама. Обама жарыялаган дагы бир эреже террорчу деп шектелгендерге каршы дрондордун колдонулушун чектейт. Вашингтондун улуттук коргоонуу университетинде сүйлөгөн кезинде Обама террор чулукка шектелген чет элдиктер кармалган Гуантанамо түрмөсүн жабуу мүдөөсүн кайталады. Ошондой эле АКШ президенти Гуантанамодагы олтургандарды Йемен өлкөсүнө которууга киргизилген мораторийди жоюу чечимин кабыл алынгандыгын да жарыялады. Ал ортодо бүгүн Кыргызстанда Жашылдар партиясы АКШнын базасына каршы митинг өткөрөт. Партиянын лидери Эркин Бөлөкбаевдин Азаттыкка билдиришинче митинг болду Кыргызстандагы АКШ элчилигинин, андан кийин жогорку кеңештин имаратынын алдында өтөт. Анда Панфилов райондогу транзиттик борборунун учагынын кыйрашына байланыштуу зыяндуу төлөө, базаны тез арада чыгаруу жана Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында гана саясат жүргүзүү талабы коюлмакчы.
Экология, материальная и ден соолукка карай ущербди компенсация кылсын деп экинчи талап президентке, өкмөткө, жогорку кеңешке, Американын элчиси денонсация соглашение центра транзитных перевозок Манас деген ошондой сунуш киргиземиз.
Бөлөкбаев кошумчалагандай митингде асаба, дыйкандар партияларынын жана бир нече экологиялык уюмдардын өкүлдөрү да катышат. Манас аба майданында АКШнын транзиттик борборуна таандык Боинг 707 үлгүсүндөгү учак 3 майда Чалдоо айылына жакын жерде кулап түшкөн. Учактагы 3 учкучтун күйгөн денелери табылган. Бул окуя боюнча атайын комиссия түзүлүп учурда иликтөөдө. Ал эми кыргыз өкмөтү болсо транзиттик борборду Кыргызстандан чыгаруу боюнча келишимди иштеп чыгып, ушул жумада парламентке жөнөттү. Атамекен партиясы Арылбек Рысалиевдин маалыматы жалган экендигин билдирип чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Атамекен фракциясынан депутат Асия Сасыкбаева билдирди. Анын айтымында Зарылбек Рысалиев Азиз Батукаевдин абактан эрте бошотуудагы өз күнөөсүн жабыш үчүн Атамекендин депутаттарына жалган жалаа жаап, коомчулуктун көңүлүн бурдурууга аракет кылып жатат. 14 майда жазаларды аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиев президент Алмазбек Атамбаевга расмий кат жолдоп, Атамекен фракциясынын айрым депутаттарын 2010-жылдагы апрель инкылабынын учурунда талап тыноочулукка катышы далилденгендигин билдирген. Рысалиевдин катында Атамекендин депутаттары Туратбек Мадылбеков менен Райкан Төлөгөнов талап тыноочулукту уюштуруп, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевдин аялын барымтага алып алуу үчүн чоң өлчөмдөгү кун алгандыгы айтылат. Бул маалыматтардын негизинде мурда токтотулган талап тыноочулук боюнча кылмыш иши ушул жумада жандандырылып, аны иликтөө жаза аткаруу кызматынын атайын тобуна тапшырылды. Британ полициясы Лондондогу аскердин өлүмү үчүн дагы 2 шектүүнү кармады. Полициядан бейшембиде маалымдашкандай 29 жаштагы бир эркек жана аял мурда кармалган эки адам менен бирге атайылып киши өлтүрүүнү уюштурган деп шектелүүдө. шаршембиде Лондондо аскери барактын жанынан ислам ураан чакырган эки адам 25 жаштагы Ли Ригби аттуу аскерди пычактап салган. Полиция кылмышка шектүүлөрдү камаар алынды, курал колдонгондо экөөнө тең ок жаңылып жарадар болушкан. Маалымат каражаттар, бул адамдар Улуу Британиянын жарандыгын алган нигериялыктар экендигин жазып чыгышууда. Бул кылмышты өлкө премьер министри Дэвид Кэмерон үрөө учурган кылмыш деп атап, террорчулук катары баалоолорун билдирип чыкты. Кумтур кенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы салыктарды көбөйтүү боюнча шартка макул болбой жатат. Бул тууралуу премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев бейшембиде парламент депутаттарына отчет берип жатып билдирди. Анын айтымында канадалык компания сүйлөшүүнүн жүрүшүндө кыргыз тарап салык төлөөнүн жаңы шарттарын сунуштаган. Бирок Центра Голд бул шарттарга макул болбой өз шартын көтөрүп чыкты. Учурда кыргыз өкмөтү бул шартты карап жатканын Сатыбалдиев кошумчалады. Ушул жылдын 21 февралында кыргыз парламенти Кумтур кенинин абалды иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун талкуулап, Центра Голд менен сүйлөшүүлөр жүргүзүш үчүн өкмөткө 3 ай берген. Ага ылайык Центрага экологияга тийгизген зыяндын ордун толтуруу, салыктарды көбөйтүү талаптары коюлмак. Эгер канадалык компания буга макул болсо, 2009 жылы түзүлгөн келишимди бузуу каралган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болушу мүмкүн, тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ош жана Жалал абадда 19-24 градус, Баткенде 18-23, Ысык Көлдө 20-25, Нарында жана Суу Самыр өрөөнүндө 14-19, тоолордо 4-9 градус жылуу. Бишкекте жаан жаайт, азырда жаап атат. Абанын температурасы 20-22 градуска чейин жылыйт. Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн юбилейлик жолугушуусу деген салт майрам бар. Акыркы коңгуроо менен удаа келген бул салт, бир чети мектеп менен мугалимдерге жардам болсо, бир чети ысырапкорчулук дегендер да бар. Кыргызстанда мектепти 10-20-30 жыл мурда бүткөндөр кантип майрамдайт? Мектебине кандай кошумчасын бере алат? Азаттык бүгүн арай көз чарай талкуусун ушул темага арнайт. Ушул салтка сиз кандай карайсыз? Ал өзүн өзү канчалык актап атат? Майрамдап барган мурдагы бүтүрүүчүлөр мектебине, айылына маданий, билимий тажрыйба жайылтып келеби же жалаңычкиликтен башы арылбай баса береби? Эгер ушул маселеге байланыштуу айтайын деген оюңуз болсо, 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Талкуу саат 8:30 башталат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Орусия миграциялык саясатын катаалдатууну чечти. 2015 жылдан тарта КМШ мамлекеттеринин жарандары Орусия аймагына жарандык паспорт менен гана кире алат. Кыргызстан бийлиги 100 000 деген эмгек мигранттарын жалпы жарандык паспорт менен камсыз кылууга даярбы? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Орусиянын федералдык миграциялык кызматынын башчысы Константин Рамадановскийдин 22 майдагы билдирүүсүнө караганда, миграциялык кызмат Орусиянын аймагына атайын чакыруу менен киргизүү тартибин орнотууну да караштырып жатат. Азыркы кезде андай тартип менен кыргыз жарандары Европа жана башка мамлекеттерге барып келип жатканы маалым. Бирок да Кыргызстан 2015 жылга чейин бажы биримдигине кирип калса, Орусия катаалдантып жаткан миграция саясаты кыргыз жарандарына тийиштүү болбой калат, дейт экономика министринин орун басары, бажы биримдигине кирүү боюнча жумуш топтун жетекчиси Олег Панкратов.
Нет, на страны участниц таможенного союза это не будет распространяться.
Орусиянын миграциялык саясатындагы жаңы тартип бажы биримдигине кирген өлкөлөргө тарабайт. Ошондуктан биз 2015 жылга чейин ал уюмга кирип калсак, бизге анын тийишеси жок болот. Бирок азыркы кезге чейин биримдикке качан кирерибиз тактала элек.
Кыргыз жетекчилиги өлкө 2014 жылдан тарта бажы биримдигине кирерин буга чейин бир нече жолу билдирген жайы бар. Бажы биримдигине кирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына карабай, Кыргызстан калкын, анын ичинде эмгек мигранттарын жалпы жарандык паспорт менен камсыздоо багытында аракеттер жасалууда. Бул тууралуу 23 майда өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жогорку кеңеште билдирди. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Эрлан Сапарбаев даярдыктар тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Биз ведомствоаралык комиссия түзүлгөн, иш алып барып атат, төрагасы юстиция министри менен орун басары өзү дайындалган. Биз ушул быйыл уюштуруу иштерин бүтүрсөк, 2014 жылдан баштап жанагы электрондук биометрикалык паспорт көткөнү табызда. Ошондо сыртка чыкканда баары ушундай паспорт менен камсыз болушат.
Эрлан Сапарбаевдин айтымында калкты андай паспорт менен камсыз кылууга убакыт бар, ошондуктан эч кандай ызы чуу, таңсыктык болбойт. Кыргызстандык эмгек мигранттары болсо жалпы жарандык паспортту жасоодо Орусиянын жардам берерине үмүт артып жаткандай. Москвадагы кыргыз биримдиги уюмунун лидери Абдыганы Шакиров:
Биз эми информацияны алып атык Кыргызстан үчүн загран паспортту Россия жасап берет дегенинчи. Ошону болдурат го деп ойлойбуз. Башка эч кандай кыймыл деле жок. Эгерде
Шакировдун айтымында миграциялык саясаттын ката алдаганы эми эле байкалып жатат. Бул Москвада легалсыз мигранттардын аябай көбөйүп кетишине байланыштуу болууда. Ошондуктан текшерүүлөр да абдан катуу жүрүүдө деп белгиледи Шакиров. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Уктуруубузду улантабыз. Май айынын соңунда Кыргызстанга Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон келгени жатат. Ошондо Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча бир катар маселелер каралат. Бул тууралуу чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов Азаттыкка билдирди. Маекти уюштурган кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Токон мырза, мына сиз бүгүн Тажик президенти Эмомали Рахмоновдун майдын аягында Кыргызстанга болгон сапары учурунда эки өлкө ортосундагы чек араны тактоо, делимитация, демаркация маселелеринде бир топ алдыга жылыш болот, маселелер чечилет деген билдирүү менен чыктыңыз. Мындай маалыматты айтууга кандай негиздер бар? Маселелерди кандай жол менен чечкен жатасыздар?
Мен муну айтканым мындай да, себеби өзүм билесиңер, Кыргызстандын президенти да, Тажикстандын президенти да бир нече жолу айтпады ушул чек ара маселесин, ушул делимитация, демаркация процессин токтотпой өкмөттөр аралык комиссиялар өзүнүн жумушун тездетип иштетсе деп, мындай саясий эркекти көргөздү. Ошондо тиешелүү өкмөттөргө, түм комиссияларга да тиешелүү тапшырма берди. Мен ошондогу талаш тартыштар, жол маселеси, көпүрө маселеси, суу маселеси, жайыт маселеси мына ушул жолугушуу да, мен ойлойм, түз оң чечилип кетет. Анан жанагы комиссиялар ылдый өзүнүн жумушун тездетет деген сөздү айттым да.
Бирок ошол учурда ошо кыргыз тажик чек арасында бир топ бөлүгү такталып элек да, мына 20 жылдан бери такталбай келатат. 20 жылдан бери кыргыз тажик чек арасындагы көйгөйлөр чечилбей эле келатат. Анан президенттин сапары менен эле бир катар маселелерди чечип коюуга ишенбегендер, күмөн санагандар абдан эле көп.
Жок, бул жерде Кыргызстандагы, Кыргызстан тарапта, Тажикстан тараптагы бирин бирин сыйлоо принцибинде, ошондой эле баягы взаимная уступка дейт, ошол принципте. Но бирок биринчи этапта негизинен ачыгын айтканда баягы талаш тартыш жокмо, жок жерлерде бар. Мына ошолорду бир ошолорду таптап туруп, анан баягы оор маселелерди кийинки экинчи күндөбү, экинчи этаптабы ошолорду чечкенге киришсек туура болотпу дейм да. Азыр жана үстүндө турган көп мындай карама кайчылаш пикир туулуп жаратпаган маселелерди чечип алса туура болотпу деген ойдо айтып атам.
Демек сүйлөшүүлөр бир жаңы баскычка көтөрүлдү деп айтсак болот экен да акыркы.
Сөзсүз түрдө.
Анан тажик президентинин Кыргызстанга сапары учурунда сүйлөшүүчү маселелердин катарына чек ара маселеси киргизилдиби, такталып?
Мен муну даанасын билбейт экенмин, бирок буну тышкы иштер министрлигине кайрылып ошолордон жооп алса болобу деген ойдомун да.
Эки президенттин ортосундагы саясий чечим кабыл алуу дагы маанилүү ролду ойношу мүмкүнбү? Алар өз бул боюнча өзүнүн каалоосун да билдирип жатышабы?
Эми муну жашырбай өзүлөрү деле мурда айткан да, тапшырма берген да могуру комиссияларга, өкмөттөр аралык комиссия, ушул ишти тездеткиле, аягына чыккыла, алдыга жылдыргыла деп мына ушул багытта иш жүрүп атат.
Өткөн айда эле кыргыз жарандары менен тажик жарандарынын ортосунда бир кичине чатак чыгып, Аксай Тамдык жолунун курулушу токтоп калбадыбы? Бул боюнча сүйлөшүүлөр эмне болот? Жолдун курулушунун жанданышы качан болчу да?
Бул жөнүндө губернаторлор да жолукту Баткен область менен Согде областынын, ошону эле баягы Исфара менен Баткен районунун акимдери жолукту. Ошондой эле жана жумушчу жана землеустроитель гос регистрдин эксперттерди жолугуп, бул маселени азыр карап атат. Мен ойлойм, бул маселе дагы чечилет жакын арада.
Чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте 7:14 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. АКШ президенти Барак Обама терроризмге каршы күрөштүн жаңы багытын жарыялады. Бүгүн Бишкекте Жашылдар партиясы АКШ базасына каршы митинг өткөргөнү жатат. Атамекен партиясы жаза аткаруу кызматынын башчысы Рысалиевдин маалыматы жалган экенин билдирүүдө. Кумтөр генин иштеткен канадалык Центерра Гулд компаниясы салыктарды көбөйтүү боюнча шартка макул болбой жатат. Стамбулда Сирия оппозициясынын 3 күндүк жыйыны ачылды. соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык мунапыс Amnesty International уюму адам укуктары бузулган учурларга анализ камтылган жылдык докладын кечээ бейшембиде жарыялады. Анда сөз ааламдын 159 өлкөсүндөгү кырдаал жөнүндө болот. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Отчетта кыйноолор, түрмөлөрдөгү катаал шарт, адам укугун коргоочу активисттерди кысмактоо жана сөз эркиндигине чабуул менен байланышкан окуялар документтештирилген. Уюмдун баш катчысы Салил Шетти видео кайрылуусунда зөөкүр өкмөттөр өздөрүнүн былык иштерин мындан ары эгемен экени менен актай албайт деп билдирди. Эл аралык мунапыстын жакынкы чыгыш жана түндүк Африка боюнча программасынын директору Филипп Лузер азаттыкка сүйлөп, өзгөчө Ирандагы абалга көңүл бурду. Amnesty International былтыр жана быйыл Иранда улантылып аткан камоолордун толкундарын каптап жүрөт. Юристтер, студенттер, журналисттер, саясий активисттер менен алардын жакын туугандары, кино тарткандар жана чет мамлекеттер менен байланышы бар адамдар камалды. Маселен, BBC'нин перси кызматы менен байланышы барлар жөнүндө айта алабыз. Ондогон киши камалып, кыйноолорго алынды. Алардын арасында айыр туткундар да бар. Дагы бирөөлөргө чет өлкөгө чыгууга тыюу салынды. Уюмдун Ауганстан боюнча изилдөөчүсү Хория Мосадык азаттыктын суроосуна жооп берип атып, бул өлкөдө аялдардын абалы начарлап кеткенин белгилейт. Баянамада аялдарга каршы зомбулук жөнүндө да айтылган. 2012 жылдын 7 айынын ичинде эле аялдарга кордук көргөзгөн 4000 ашуун окуяны каттадык. Бул ага чейинки жылдарга салыштырганда зомбулуктун бул түрү 28% өстү дегенди билдирет, дейт Мусадык. Докладдын авторлору элдер оюн эркин билдиришине каршы бийликтердин аракеттери ар кандай деңгээлде Азербайжанда, Армения, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанда байкалганына көңүл бурушат. Орусия боюнча бүлгүндө алар тынч саясий демонстрациялар репрессияны жаратканын, анын ичинде эркиндикке каршы мыйзамдардын кабыл алынышын, активисттер менен журналисттердин жана юристтердин колдоолуулугун айтышты. Азаттык менен сухбатында уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча программасынын директорунун орун басары Давид Диас Джожекс кыргыз бийликтери 3 жыл мурдагы июнь окуяларынан кийин өзбектерди дискриминациялоо үчүн айыпталганына токтолду. Өзбектер ошол июнь окуялары менен байланышкан кылмыштар үчүн ашыкча камалып айыпталып атканынын мисалдары тууралуу кабарладык. Джожекс Грузиядагы абал жөнүндө сүйлөп, азыркы жаңы өкмөт өтө кылдат саясий тең салмактуулукту талап кылган жолдо турат деди. Азыркы өкмөт бир чети сот системасын реформалоону каалайт. Экинчи жагынан, буга чейинки администрациянын былык иштерин иликтөөдө өзүнүн саясий оппоненттеринен өч алгандай аракет болбошун камсыздашы керек. Эл аралык мунапыс кору Беларусту ырайымсыз, ташбоор жол менен ишке ашырылып аткан өлүм жазасынан баш тартууга да чакырды. Молдованы болсо, уюмдун изилдөөчүлөрү сексуалдык азчылыктардын дискриминациясынын алдын алуу үчүн жетиштүү аракет көрбөй атат деп сындайт. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга. Жалалабадта 2010 жылдын 13-14 май күндөрү обл. Акимиятынын айланасында болгон окуяларда жабыр тарткандар өкмөттөн тийиштүү жардам албай жатканына нааразы. Алар президентке өкмөткө кайрылуу жиберишти. Сөз аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимовдо.
Жалалабадта 2010 жылдын 13-14 май күндөрү облустук бийликтин айланасында болгон тополоңдо 2 адам курман болуп, 32 киши октон 33 адам таяк таштардан жараат алган. Алардын көпчүлүгү ошо жылкы июнь окуясында шейит кеткендердин үй бүлөлөрү менен кошо атайын компенсацияларды жана турар жайларды алышкан. Бирок мындай жардамдан куржулап калган бир топ адам Талас, Бишкек, Нарын шаарларында 2010 жылдын 6-7 апрелинде Жалалабадта ошол жылдын 13-14 майында курман болгондор менен жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү тууралуу өкмөттүн быйыл март айында кабылдаган токтомун аткарууну талап кылышты. Баатыр эне Тажикан Асыранкулова өзү менен оорукчан күйөөсүнүн пенсиясына 8 адамды багып келаткандыгын айтууда. Анын уулу Мартин Кенжебаев 3 жыл мурда ок тийгенден кийин катуу ооруп ишке жарабай калыптыр.
Балам ок жеген путунан анан колтукта. Бул операцияга мүмкүн болгон эмес. Бишкекке да алып бардык, Москвага алып кетебиз деген мен өзүм болбой койдум. Бир жерде дагы болбойт экен. Себеби өпкөгө жакын тамырлардын арасында экен. Съемкада мен өзүм деле көрүп корктум. Точка болуп турат. Кетмен андай мындайды кармай албайт. Ушундай акыбалы оорураак. Жардам болор бекен ушул балама деп келдим. Мен өзүм 12 балам бар.
Окуя маалында кабар агенттигинин кызматкери Анархан Жаңыбаева да жабыркаган экен. Ал мамлекеттик комиссияга нааразылыгын билдирип, эмне үчүн өкмөт токтому жалал аткарга келгенде иштебей калат деп суроо коюуда.
Ошол окуяларда оор жаракат алган, жаракат алган адамдарга гана мамлекеттик пособие, турак жай сатып алуу боюнча каражатты бөлүп бере алабыз. Калганы кирбейт дейт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жалал облусундагы өкүлү Жусубал Тырымаматовдун атынан мамлекеттик комиссияга 6 адамдын документи кеткен. Жарым жыл болсо дагы аны дагы ошол мамлекеттик комиссияда карашкан жок. Кече күнү маалымат алсак, айтып атат силердики ал майыптык болбогон үчүн ал кирбей деле калат. Мында жооп берип коюш керек эле да. Азыр же маалымат берген эч ким жок. Же ошол кеткен каттарга, сунуштарга жооп жок.
2010 жылы май айында ок дегенде 1 жыл ооруканада жаткан Бактыбек Касымбеков
100 миңден компенсация беришти. Андан башка эч кандай жеңилдик көрсөтүлгөн жок. Денеме ок тийип, ичегини тешип кетип, ичеги 25 см кесилген. Майыптык беришпеди. Тектаже кабыл алган жок ушул доктурда жүргөн боюнча. Акыркы чыккан токтомдун негизинде ошонун баарын беришсе болот эле, бизде эми бөлбөстөн өгөй баладай кылып, бул да болсо азыркы бийликтин жүзү деп ойлойм. Күчтүү криминалдын төбөлдөрүн кое берип жиберишип, бизге окшогон кичинекей кишилерди карабастан.
Облуста 2010 жылдын май айындагы гана эмес, ийин окуяларында жарадар болгондордун бардыгына турак жай жетпей калган. Мамлекеттик комиссия үчүн жооп бере албасын билдирген өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Жумагүл Эгембердиева алардын документтери Ошко жибериле тургандыгын маалымдады.
Комиссия дагы ишине жандандырылып атат. Бизде эми түшүнүктүү үй жок. Үй жетпей калган жарандар бар. Аларга биз азыр Оштон сурайлы. Дагы барып алар документтерин Ошко сунуштайлы деген ниетибиз бар. Жетпей калгандардын негизги документтери турат жер жерлеринде.
Калабанын 3 жылдыгында мынтип ошо кездеги жабыр тарткандардын саламаттыгы начарлап, турмуш абалы оорлоп кетти. Мындан ары калабалуу окуялар болбосун да жарандардын ден соолугу чың болсун деген келет. Арыспай Абдраимов, Азаттык.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күнде кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакыт көргөзөр. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган Азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Кезек Азаттыктын 60 жылдыгына арналган радио түрмөктө бул берүү кечээки эфирден кайталанып уктурулат. Назарыңыздарга белгилүү адабиятчы жана журналист Илгиз Гилязидинов менен маекти сунуш кылабыз. Журналист Азаттыктын алгачкы кабарчысы жана редактору Азамат Алтайды каралоо боюнча тапшырманы кантип аткарганын, кийин кайра кантип андан кечирим сураганын кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызына айтып берди.
Илгиз агай, мынакей Азаттык башатында турган биринчи обого кыргыз тилинде чыгарган бул Азамат Алтай. Ал киши жөнүндө абдан көп түрдүү маалыматтар айтылат. Көбүнчө советтик мезгилде куугунтукка кабылган киши, эл душманы катары. Биздин укканыбызга караганда ушу абдан бир куугунтукту чатайын компаниялар жүргөн экен, анан ошого сизди таарлашып калды деп уктук эле. Ушул чоо жайын айтып берсеңиз.
Бул эми биздин системанын көшөгөсүнүн ар жагында кандай иштер жүрүп жаткандыгын биз билчү эмеспиз да. Идеологиялык эменин баарын чыкап, организмибизге кулак мээге куюп, башка дүйнө зордук зомбулуктун, адилетсиздиктин дүйнөсү катары көрсөтүлүп, жалаң биздин гана Советтер Союзунда адамзат эңсеген эң бир соң кооз коом түзүлгөндүгүн, мындай эркиндик, адилетчилик деген ушул жерде гана өкүм сүрүп жаткандай туюндурушуда. Ошол учурда акылыбызды тумандаткан саясат жүрүп атканда, жүрүп келген. Мына ушул учурда эми Азаттык андан мурда жанагы Голос Америки, Свобода, Свободная Европа деген уктуруулар болчу. Бирок ошонун бардыгын айланан көр шар жыштыктан бирин уксаң экинчисин угузбай ушундай кылып угам деген киши ошо саясатка каршы чыккандай болуп өзүбүздүн көлөкөбүздөн коркуп жашаганбыз да. Жана ошол учурда ошо Азаттык бериле баштаганын билип калдык. Анда бирин экин адамдар да гана ушул эмелер болчу, батарея менен иштеген приемниктер, Латвия, Рига бирдеме деген ушундай чоң эмелер, анын тиги батарейкасын Ташкенттен заказ кылып алчубуз. Түндөсү бекинип алып баланча баланча азаттыкты угуп атат деп бир эмес суурап кое турган болсо саясий куугунтукка учурамаксың да. Ошон үчүн бекинип түндөсү уга турганбыз. Аягында келип редактору Азамат Алтай деп кое турган эле. Анан ошо таң калчубуз да. Каяктан барып калды бул киши, каяктагы журналист, каяктагы калемгер. Кызыгы ошентип жүрүп отуруп бир менен басма сөзгө аралашып калган кезде Ачеркис катар редакциялардагы ошо көрүнүктүү журналисттерге заказ берип, давай жакшынакай кылып туруп ашаттыла. Туз дагыла деп турганан кийин анан мага дагы ошо Кыргызстан маданиятына сен жазасың деп тапшырма беришти. Анан мен айттым, ал кишинин кандай кылмышы бар экенин билбесем. Бетке кармай турган эмне факт барбы жокпу деп анан бир
фактын өздөрү бериш.
Жарым баракка жетти, аякка колго түшкөн, өтүп кеткен, ошо камчысын чаап атат, уранын чакырып атат деген маанайдагы эме да. Бул баягы мойнунан байлагандай эле иш болуп атат да. Бир күнү менин кошунам Даулетов Бирлик деген отставкадагы полковник бар эле, кошуна колумун барын чакырып калды. Америкадан конкурс жарыяланып, ошол кишинин баласы конкурстан өтүптүр, Америкага кетип аттыр да. Эми биринчи жолу да ал убакта, бул 90-жыл болуш керек. Нарынбек деген уулу бар. Анан ошол отурушта мен айтып калдым: «Ай, Нарынбек, сен Америкага кетип атасың,
көкүрөгүңүздө жазылуу да баягы».
Ошол такыр мени тынчалдырбай койгон да. Кандай болсо дагы бир кечирим сурап коюшум керек эле деп туруп анан айттым мен Нарынбекке: «Ошол кокустан Азамат Алтай абаңды көрүп калсам, айт ушундай бир кезде деядептик кылып мындай аргасыздан сизди бир каралаган материал жазган экен». Ал кишинин окуганын мен билем, анткени 12 жыл Кыргызстан маданиятында жоопчу секретарь болуп иштедим да. Кат келчү ошол жерден разворот деп коет. Ошол развороттун бүктөлгөн жерине дагы текстти тердирип койчубуз да. Ал тиги киши бүтүн подшивка жасатып баягы тиркеме кылып өзүнчө эме кылат экен да. Анан окулбай калып атпайбы тиги бүктөмүндө? Бизге жазып жиберчү да, ушул жериңерди ачып коюп берсеңер материалыңарды деп. Бала кетти Нарынбек. Бир күнү телефон шаңырып калды түндө. Анан ала койсом бир тааныш үн: «Ай Илгизбай, урулда уктап атсаң керек а», дейт. Бек Султандын үнү экен. «Ой Беке, кайдан?» десем: «Ой, сенин аманатыңды азыр бир Нарынбек инин келип Азамат Алтай абабызга айтып берип атат. Азамат ага аябай ыраазы болуп, ушунча кишинин ичинен бирөө гана батынып менден кечирим сурады, өзүнүн набири таза экен, ошо мен кечирдим деп атат», деди. Азыр мен алерден Азамат аганын үнүн уксам болор бекен десем, берем мына трубканы деди. Трубканы алып учурашып, ал жайын ден соолугун сурап, иштерин сурадым. «Рахмат балам, мен сенин жазгандарыңдын баарын окуп жүрөм, ыйманың таза жигиттерден экенсиң» деп ошентип эме кылып калды. Анан биринчи жолу Азамат ага менен ошо телефондон сүйлөштүм.
Андан кийин анан экинчи жолу Бишкектен жолугуштум.
Анан кийин бияка келди. Бир күнү Кабар эмесинде чоң пресс
жыйын болду.
Баягы журналисттер, бардык интеллигенциянын өкүлдөрү барышты. Анан кийин ошо жерге да Бек Султан тиги кишини алып жүргөн экен. Анан айтып калды: «Азамат аке, Илгиз деген баягы сиз телефон менен эме кылып кечирдим деген балаңыз, ал кучактап алып анан рахматын айтып ката жибергениң үчүн ушунчалык жылдардан кийин дагы жүрөгүңдү ээп жүргөн, бул сенин ыйманыңдын тазалыгы» деп абдан жакшы сырдашып атканда Байтемиров деген агабыз бар эмеспи маселен, келди айланайын, торпоктор жалаганда музомуз жалайт болуп биз
чала сүйлөшүп калган турбайсызбы?
Чала сүйлөшүп калдык. Анын үстүнө дагы университетке чоң аудиторияны чогултушуп койгон экен, ошол жака шашылып бараткан экен. Ошону менен Азамат аганын алдында баягы кечирим сурап өзүмдүн абийирим жайына келгендигин ушул кезге чейин эме кылам да. Эми мен эмне үчүн айтып атам? Азыркы басылмаларды алсаңар, бир караланбаган, бир бири таза киши жок. Чиновник атка минер, тиги буу баарын эле шыбап атышат. Анан карап туруп, чынына келгенде баягы Манастагыдай жарымы жалган, жарымы чын, жанында турган киши жок дегендей, анын канчалык чындыгы бар экенин дагы текшерип эме кылышка сенин кудуретиң жетпейт. Биринин аркасынан бири ушундай.
Азыр эми эмнеден ушу жоопкерчиликтин жоктугунан
кеп мына ушундай болуп атат да.
Белгилүү адабиятчы жана журналист Илгиз Гилязидинов менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн юбилейлик жолугушуусу деген салт майрам бар. Акыркы коңгуроо менен удаа келген бул салт бир чети мектеп менен мугалимдерге жардам болсо, бир чети ысырап курчулук дегендер да бар. Кыргызстанда мектепти 10-20-30 жыл мурда бүткөндөр кантип майрамдайт, мектебине кандай кошумчасын бере алат? Ушул салтка сиз кандай карайсыз? Ал өзүн өзү канчалык актап атат? Майрамдап барган мурдагы бүтүрүүчүлөр мектебине, айылына маданий, билимий тажрыйба жайылтып кетеби же жалаң ичкиликтен баш арылбай баса береби? Эгер ушул маселеге байланыштуу айтайын деген оюңуз болсо 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Бүгүн арай көз чарай талкуубуз ушул темада болот. Талкуу саат 8:30 башталат. Ушуну менен Азаттыктын 24 майдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Таңкы түзүп одогу уктуруусу эми саат 8:00 уланат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 24 май жума Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүү бүгүн сиздер Amnesty International уюмунун жылдык отчетуна арналган арай көз чарай талкуусун жана сөз дайра түрмөгүн уга аласыздар. Эл аралык Amnesty International уюму баяндамасында 2010 жылы Кыргызстан түштүгүндөгү кандуу кол алаңды адилет жана натыйжалуу иликтей алган жок деп кыргыз бийликтерин сынга алды. Уюм калабага байланыштуу аз улут өкүлдөрү камалып соттолгонун белгилеген. Бүгүн бул маселени арай көз чарай талкуулайбыз. Түштүк коогасынан кийин күч органдары тек өзбек жарандарды гана кысымга алууда дегенге негиз барбы? Июнь окуясы боюнча сот ишинде өзбек тектүүлөрдүн адвокаттары сабалып, аларга кысым күчөйгөнү айтылууда. Муну токтотууга жетиштүү чара көрүлдүбү? Ал эми прокуратура абак жайларда камералар орнотулганын, окуянын иликтениши тууралуу укук коргоочулар менен адвокаттар негизсиз чуу салышканын айтууда. Сиз дагы бул талкууга катышсаңыз болот. Телефонубуз 31-61-63 эмесе кеп кезиги Жанар Акаевди Жанар конокторуна тааныштыра кетсең.
Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акын бүгүн студияга келди. Турсунбек мырза, саламатсызбы?
Рахмат.
Жана ошондой эле саясат таануучу Бакыт Бакетаев келди. Саламатсызбы, Бакыт мырза?
Саламатсызбы.
Ошондой эле биз менен телефон аркылуу байланышта Ош шаарынын прокурорунун орун басары Мирлан Кунгатиев мырза турат. Мирлан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Анда эмесе баарыңыздар байланышта болсоңуздар, талкууну баштай берели. Турсунбек мырза, мына өзүңүз Amnesty International'дын отчету колуңузда турат, бир мындай маңызычы. Анан сиз кандай бааладыңыз? Негиз барбы негизи мындай?
Ну, Жанар, мындай да Amnesty International уюму дүйнөдөгү чоң эл аралык сыйлыктарды жеңип алган укук коргоочу уюм. Мунун берген баалары дүйнөлүк аренада аябында чоң мындай колдоого ээ болот. Ушул июнь окуясы боюнча Кыргызстан боюнча берген бүгүнкү жараяны дагы көп жагынан туура деп эсептейм. Анткени бул уюм иликтеп баардыгын баягы бир жактуу кылбай көз толук көз жеткенден кийин гана ошону жарыялайт да. Бирок ошондой болгон күндө дагы, конечно, көп өзбек тектүү жарандар соттолуп кетти деп айтканында кандайдыр бир негиз бар. Андайлар да бар, бирок кээ бир иш козголуп анан аягына чыкпай калгандыгы боюнча дагы айткандары туура. Бирок ошондой болсо дагы биз азыркы менен эле чектелип калбашыбыз керек. 2010 жылы кандай болсо, азыр 2010 жыл болгондугун эл аралык Amnesty уюму International уюму унутпаш керек. Анткени 3 жылдын ичинде мамлекет тарабынан, коомчулук тарабынан, акыйкат институт тарабынан бир топ иштер жасалгандыгын бул уюм да эсинен баягы эсинен чыгарбаш керек. Анткени өзүңөр билесиңер, мына президент кол коюп атайын конвенция кол коюлду, этникалык аралык. Мына ушул атайын совет безопасности бекиди. Акыркы 2-3 жылда бир топ иштер жасалды. Мына улуттар аралык жаңжалды басуу боюнча, именно жанагы ынтымакты чыңдоо боюнча иштер жасалды. Бирок, конечно, өзбек тектүү жарандар көбүрөөк баягы зордук зомбулукка учурап калгандыгы боюнча, аларга бир жакта айыпталып аткандыгы боюнча айткандардын бир топ негиздүү жактары бар.
Азыр мына талкуубуздун башында Турсунбек мырза, сизден кийин эле мына отчет авторлорунун бири Amnesty International уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору орун басары Давид Диас Жозес мырзаны угалы.
And we have seen how the Kyrgyz authorities, despite initiatives taking
often in the face of considerable internal opposition.
Биз күйөө болгондой кыргыз бийликтери демилгелери карабай көп учурда ички каршылык таанууда 2010-жылдын июнундагы кыйынчылыктар боюнча натыйжалуу тергөө жүргүзө албады. Миңдеген адам жапа чеккен олуттуу кылмыштар, анын ичинде адамкерчиликке каршы кылмыш жасагандар, укук бузууларга барган кишилер жазаланбай келе жатат. Алокаларга байланыштуу этникалык өзбектер бутага алынып, камалып, соттолуп жатышат. Өткөн май айында Жалал-Абад соту 2 өзбек тектүү адамды өлтүргөнчүн айыпталып жаткан этникалык 4 кыргызга чыгарылган өкүмдү өзгөрттү. Алардын экөөбү 2010-жылдын ноябрында 25 жана 20 жылга кесилген, башкалары 3 жылга шарттуу түрдө соттолгон болчу. Алардын 3 кайра акталып, бирөөсү шарттуу гана кесилди. Өткөн мартта Усмонжон Калмурзаевди кыйнаган деп күнөлөнгөн 4 тартип коргоочунун соту кайрадан Жалал-Абадта өткөрүлгөн. Калмурзаев 2011-жылдын августунда кыйноолордон кийин көз жумган. Сот кошумча иликтөө өткөрүлсүн деп айыпталып жаткан 2 милиционерди күрөөгө кое берген. Сот процессине чейин айыпталып жаткандардын жакындары нарасылык акчыларын өткөрүп келишти. Алар Калмурзаевдин үй бүлөсүн, адвокатын, күйөөлөрдү соттун сыртында жана сот залында коркутуп үркүтүп, судьяга кысым көрсөтүп жатышты. Андыктан сот Чүй облусунда өткөрүлгөн, бирок негизги күйөөлөр зомбулуктан чоочулап, кебирлери көрсөтмөлөрүн айыпталып жаткандардын пайдасына бере башташты. Айрымдары өздөрүнүн жана жакындарынын коопсуздугуна кооптонушуп, өлкөдөн кетүүгө мажбур да болушту.
Сиздер ушул Amnesty International уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директор орун басары Давид Диас Жозести уктуңуздар. Анда ушул дароо эле сөздү шаардык прокурорунун орун басары Мирлан Кунгандиевден сурайлы. Мирлан мырза, мына азыр өзүңүз баарын угуп өттүңүз, ушуга кандай жооп берет элеңиз? Ушул отчеттин башында эле айтылып атат, зордук зомбулукту мындай бейтараптуу жана натыйжалуу иликтей алган жок депчи.
Эми мен мындай бир эме айтып кетем, эми действительно баягы 2010-жылы баягы коголан улуттар арасында эме болуп кеткен действительно. Бирок биз аны эмне дейбиз, эми болгон баардын ишин кылмыш болгон кылмыштын баарын козгодук. 3000 ашык бизге эми ал тиги улут же бул улут деген эме эмес, жок, болгон баардык кылмыш иш боюнча баарын козгодук. Убийство деле болгон, действительно поджог, баягы эмелердин баары деле болгон. Анын баарын кылмыш иштерди козгоп болгон чараларды көрүп биз жоопкерчиликке тартып эме кылып атабыз.
Мирлан мырза, анан ушул эле отчетте айтылып турат, мына адамкерчиликке каршы кылмыш жасагандар, укук бузууларга барган кишилер жазаланбай келатат депчи.
Жок, жазаланып турган адамдардын болгону бардыгын биле жазалабызды алып атат уже. Биз уже мынакей 133 кылмыш ишти уже сотко жөнөттүк. Жазаларын, тийиштүү жазаларын баарды алышты. Позиция кеткендер деле бар. Анан кийин эми качып баягы Россиядагы өзүнүн гражданстволорун алып алып, анан кийин жоопкерчиликтен качып максаты алар деле жүрүп атат. Аларды биз жака жоопкерчиликке тарта албай, Кыргызстанга алдыра албай деле жүрүп атабыз.
Ошол Мирлан мырза, анан окуяларга байланыштуу ушул этникалык өзбектер гана бутага алынып, камалып, соттолуп жатат дейт да. Мына кыргыздар болсо дароо эле бошотулуп, мындай тиги соттун өкүмү деле жокко чыгарылып, анан калган жалаң эле өзбектерди камап атышат, соттоп атышат.
Жок, мен андай пикирге мен каршымын действительно, потому что биз не только баягы өзбек катары эле эметип аткан жерибиз, биз кылмышкер ал кайсы национальностьне принадлежность боюнча бизге разница жок. Кылмышкер ал улутка карабайбыз. Биздики ошол эле эме менен, например, ошол эле ошончол эле, например, кыргыз эле ошол эле өзбектерди тартып атат жокко.
Рахмат сизге. Анда байланышта олтурсаңыз, бир аздан кийин дагы биз сизге байланышка чыгабыз. Бакыт мырза, сиз негизи эле мындай бир Amnesty International уюмуна бир мындай каяша пикир айтам, анткени эл аралык уюмдар ошол соңку учурда мындай бир жарасы басылып бараткандан кийин дагы ушинтип кайра бир чуу салгандай, анын үстүнө жоопкерчиликсиз отчеттордун жарыялап атат дегендей бир пикир айттыңыз эле.
Менин баанымда мына акыркы жылдары глобализация болуп атат. Ошонун негизинде
ушул эл аралык ар кандай агенттиктер өздөрү да өздөрүнүн баягы методологиясын өзгөртүш керек да. Мына Давид мырзага да мен айтып кетет элем, анткени мына доор өзгөрүп атат, коом өзгөрүп атат, биздин мына Кыргызстанда айрыкча конституция өзгөрүп атат, эл өзгөрүп атат. Ошонун негизинде мына изилдөөлөрдү булар кандайдыр бир макро энтропиясын караш керек да. Булар баягы экономика шаар Кыргызстандын экономикасын баалап атканда албетте мына макро экономикалык көрсөткүчтөрдү карайт да. Анан кийин тиги ЭШМАТ мынчадан унду сатты, ташмат мынчага этин сатты деп ага туура эмес да, ошон үчүн мен кайрылып кетет элем Amnesty International'ге. Өздөрүнүн бир методологиясын, бир кандайдыр бир жаңы ушул жаңы ушу глобализация жана башка демократиялык процесстерине байланыштырып жалпы мындай мамлекетте жакшы мындай анча мынча жыйылыштарды да айтып кетсе, мына ошондо мамлекеттер аракет кылат.
Бир беткей болуп атат дейсиз азыр, э?
Албетте, мына бир беткей болуп биздер баягы башка мамлекеттерди карап атпайбызбы? Мына Великобританияда эмне болуп атат, Кошумча Штаттарда эмне болуп атат? Ошон үчүн ал нерселерди ошо мамлекеттин байлыгына карабай, нефть газына карабай, ошол болгон макро энтропиялык көрсөткүчтөрдү караса, мына ошондо мамлекет тоңолот, партиялар да, эл да ошого аракет кылат.
Рахмат мырза. Мен азыр сөздү кайрадан Прагага Айнура Асанкожоевага узатайын.
Ооба, Бакыт мырзанын ушул сынына Давид Диас Жожекстагы Жожекстинда да жообу бар да, ошону азыр угуп алсак.
Our analysis is case driven. We analyze
баардык анализдер конкреттүү иштерге негизделген. Бизге түшкөн иштердин баарын карап чыгып, кыргыз бийликтеринен тиешелүү түшүндүрмөлөрдү талап кылдык. Болгон маалыматтарды салыштырдык. Биз иштерди териштиргенде алардын улутуна караган жокпуз. Иштерди карап, териштирип отуруп, кылмыш иштерди адилеттүүдө азчылыкты түзгөн топтун өкүлдөрү жабыр тартып калган тенденцияны көрдүк. Кыргызстанда улуттук азчылык жабыр тартууда жана кыргыз бийликтери кылмыш иштеринин ар бирин өзүнчө жабырлануучулар менен айыпталуучулардын этностук тегине карабай калыс териштириши керек.
Мына Amnesty International уюмунун өкүлүнүн жана ушул баяндаманын авторлорунун биринин жообу мына ушундай болду. Арай көз чарай талкуусун улантабыз. Биз бүгүн Amnesty International уюмунун жаңы отчету жөнүндө сөз кылуудабыз. Отчетто Кыргызстандын түштүгүндөгү кандуу укук алаңды адилет жана натыйжалуу иликтей алган жок деп кыргыз бийликтери сынга алынган талкууну Бишкектеги студиядан Жанар Акаев жана Прагадан Айнура Жакша кызы алып баруудабыз. Жанар,
анда Турсунбек мырза, дароо эле сизден баштайлы. Ушул Amnesty International уюмунун өкүлү Дэвид мырза азыр дагы эле басып өттү, улуттук азчылыктар өзгөчө басмырланып атат ушул соттук иштерде, камоодо, ушул окуяны иликтөөдө депчи. Ушундай бир жараянды көрүп атасызбы дагы?
Ну, биринчиден баардык улуттук азчылыктарга жанар айтпаш керек. Бул жерде өзбектер жөнүндө гана сөз жүрүп атат, азчылык деп. Бизде өзбектерден башка уйгурлар бар, орустар бар, казактар бар, башка улуттар бар. Алар жөнүндө кыргыздардын эч бир жаман пикири жок. Муну жалпы улуттук азчылык деп кошпош керек бул. Бул Дэвид мырза бул жерден кичине жаңылып атат да. Анткени кыргыз менен өзбектердин ортосунда проблема болду. Башка улуттар менен вообще биздин проблемабыз жок.
Айта алам да ошол өзбек.
Ошону өзбектер тууралуу деп айталы. Конечно, бул жерде мен айтып дагы бир кайталайын, эл аралык Amnesty уюму бул аябай чоң абройлуу уюм. Анан мунун жөн эле айтып бербейт, Дэвид мырза кошулам, бул кандайдыр бир фактылардын негизин айтышат да. Булар бар, бирок бири айтууда азыр 3 жылга салыштырмалуу көп өзгөрүүлөр болду. Айрыкча биз мына президент тарабынан, Совет Безопасности тарабынан жана конвенция кабыл алынып, этникалык аралыкчы концепция кабыл алынып, көп иштер жазалып атат. Акыйкатчы тарабынан, администрация тарабынан депутаттар иштеп атат, улуттар аралык коомдук уюмдар иштеп атат. Көп иштер жазалып, азыр 3 жылдын ичинде бир топ иштер жазалды. Бирок конечно, укук коргогондордун көпчүлүгү кыргыз улутунда болгондуктан прокуратура, сот, тияк бияк, мисалы азыр Ош шаарында бир дагы судья өзбек улутундагы жок. Жалал абадта экөө бар, Баткенде бирөө бар.
Ушундай жагдайлар бар деп.
Бул ошондой жагдайлар. Мына ушундай жагдайлар болгондуктан гана ушундай айтылып атат да. А бирок көп өзгөрүүлөр жүрүп атат азыр. Конечно, баягы өзбек улутунда өзбек тектүүлөргө баягы кысым көрсөтүлүп, зордо-зомболук кылып кеткен баягы кичине улутчул тарапта укук коргогондордун иштеген кызматкерлери бар. Бирок алар жалпы улуттун эмесине көлөкө тийгизбеш керек. Ошондойлор бар, бирок ошонун негизинде эле жалпы кыргыз эли кыргызстандыктар куугунтуктап атат деп айтканга болбойт. Анан эмне үчүн биз айтпайбыз? Анткени ошол 2010 июнь айына чейин дагы, июнь айына чейин, ошол 2090 жылы 4 июнга чейин, башка ошол жана өзбек улутундагылар дагы өзүн кандай алып жүргөндүгү боюнча көп кабарлар бар. Мисалы, алар кантип адамдын укугун тебелеп аткандыгы боюнча дагы маалыматтар бар да, туурабы? Аны ал жөнүндө айтылган жок да. Анан эң бир жаман жери жанар. Мен, конечно, укук коргоочуларды улутуна бөлбөйм, бирок тилекке каршы кээ бир өзбек улутундагы укук коргоочулар бар, ош жерге жалалат. Алар баягы бир жактуу көбүрөөк кыйкырып коюп атышат да. Көбүнчө укук коргоочулар ушул тектүү адамдар дагы көбүрөөк да. Анан ошолор баягы баяндачы да, бирок алар дагы, конечно, жөн кыйкырбайт. Бирок ошондой болсо дагы алар кыргыздардын укугун да карап коюш керек. Кыргыздардын укугу да көп тебеленип атат. Ал кыргыздар дагы жатып атат ошо түрмөдөчү, аны да ойлоп коюшу
керек. Акыркы учурда мисалы Татьяна Томинанын болгон кысымдар, анан Улукбек Усмановду сабап кеткен ушундай жагдайлар да болуп, бирок көбүрөөк катталып атат ошо.
Эми алар бар, эми Улукбек Азимов. Улукбек Азимовдун эмеси, эми ал мен ойлойм бул боюнчасы тергөө жүрүп атат, мен айта албайм. А Татьяна Томина боюнча эми бар, бирок эми булар единичный случай да. Бирок азыр улуттар аралык дегенде өзбек менен кыргыздын ортосунда маселе бар.
Мен точно айтышым керек да. Ал эми Турсунбек мырза, кечиресиз, сиз азыр мисалы үчүн Буреке Amnesty International уюмунун докладынан алыстабасак, анткени биякта далилдүү мындай фактылар келтирилген да. Усманжон Халмурзаевдин иши боюнча, Гапиров, ошол эле Азимжан Аскаровдун иши боюнча. Далилдүү фактылар айтылды.
Усманжан Халмирзаев боюнча, Усманжан Халмирзаев боюнча биз дагы акыйкат жактан мен бир нече рет кайрылган бул маселе боюнча укугу тебеленген. Бул адам каза болгон, үй бүлөсү азап тарткан, бул боюнча укук коргогондор тиешелүү чараны колго алган жок. Муну мен толугу менен Международный амнистияны маалыматын колдойм. Бул туура. Ал эми Азимжан Аскаров боюнча менин пикиримди билесиздер. Пикиримди дайыма айтып жүрөм бул маселе боюнча. Болуп атат, эми бирок муну бул айтып атпайм, бул чыгарды, бирок азыр көп иштер жасалып атканын айтышыбыз керек да. Прогрессивде да көп иштер бар да, ушул жөнүндө айтып атам.
Ушул көп иштер демекчи, азыр мен кайрадан прокурор Мирлан Конгандиевке сөз берейин. Мирлан мырза, жана маек кечээ экөөбүз сүйлөшкөндө айттыңыз эле, ушул бир канча камералар орнотулду, керек болсо ушул кыйноолорду, ар кандай кысымдарды кайрадан көрүп чыкканга болот депчи, ушул жардамы тийип атабы ушул? Текшергендер барбы? Барганда мисалы эркин укук коргоочулар көз карандысыз, алар дагы көрө алабы ошол камераны, мисалы архивди? Мисалы
өзү негизи мен мындай айтып кетейин, эми действительно баягы былтыр биз өзүбүз ушул өзүбүздүн иш аракетибиз менен баягы эме кылдык, проект түзүп эметип ушул облус ээрлердин эмелеринин жардамы менен биз 600 почти 700 миңдик кеме менен акча каражаты менен полностью шаардык УВДны, эки биздин городской отделение милиции бар ошого, ИВСнын ичине бүт бар полностью камералар орноштурдук.
Жок, бул боюнча айтып коеюнбу эми жанар, мындай да, Мирлан мырзага мен кошумча катары, мен биздин акыйкатчы аппаратынын түштүк бөлүмүндөгү Ош, Жалалабад, Баткен постоянно түрмөгө кирип атабыз, ЭВСтер кирип атабыз, биз мониторинг кылып атабыз. Бул жерде ЭВСте, түрмөдө, СИЗОдо урганга мүмкүн эмес. Вот единичный случай да, уруп же кысма кысып же пытка кылган, бул баягындай өтө кескин, сейрек боло турган нерсе да.
Кайсы жерлерде болот?
Эми ЭВС, бунун баардыгы көбүнчө ЭВСтерде болот жана ПОМдордо болот, именно СИЗОго киргенче болот ушу ургандарчы. Ал эми азыр бул жерде уруш өтө кыйын, потому что биз бар бир эки случай, бирок массовый туруп именно өзбектерди эметип, бул случай биздин балдар айтып атпайбы, бул боюнча единичный случай, бул өтө сейрек да. А тем более СИЗОдо вообще урганга невозможно, аякта сразу билинет бул боюнча. Бирок, конечно, эми баягы аракетте жүрүп атат, кысым алганда жүрүп атат, бул боюнча проблема бар. Өзбек улутундагы тектүү адамдарга кандайдыр бир зордук зомбулук атканда бар, бирок бул боюнча көп иштер жасалып, бир топ прогрессивдүү иштер жүрүп атканын айтпай кете албайбыз бул маселе боюнча.
Анан Аскаровдун иши боюнча
Азимжан
кыйноолор ушул колдонгон деген даттанууларды буга чейин тиги биздин башкы прокуратура иликтеп атат деп айтылды, ушул боюнча кайра.
Эми Аскаров жөнүндө мен өзүмдүн пикиримди айткам, Аскаровго кыйноо көрсөтүлгөн боюнча мен өзү менен телефон менен сүйлөшкөмүн, кармалганда 14 июндан баштап өзү айткан, мага кандай колдонгон эмес деп айткан. Анан ошону мен бүт массалык маалымат каражаттарына жар салгамын, бирок андан кийин Азиз Абдрасулулар ушул колдонду тиги УДВнын өзү да айтып чыкты да. Азимжан Аскаров өзү да айтып, кийин мени төгүндөп койду да, кичине калыпка чыгарып койду. Мына кечээ мен Азимжан Аскаровго да жолугуп чыктым, мен 47 колонияга кирдим, ошол жерде жаткандарга жолу Азимжан Аскаровко дагы, башкаларына жолугуп чыктым. Мисалы мен ойлойм, мен мисалы көзүм жетпейт ал кишиге каршы колдонгон, бирок укук коргоочулар айтып атат колдонгон, урган сабаган деп өзү да айтып атат. Эми бирок мен бул жерде талаш тартышты калып атам да.
Ошол укук уюмдарына, өзгөчө укук Айнура.
Ошо мен Азимжан Аскаровдун иши боюнча бул Amnesty International уюмунун докладындагы бир эмелерди цитатаны келтире кетейин. Ошондо айтылат, кыйноолор боюнча атайын баяндамачы Кыргызстанга келгенде ошол Аскаровдун ишиндеги ошол маселесиндеги козгоп, анан кийин ага ыдык көргөзүшкөн деген дооматтарга ошо сот, прокуратура көңүл бурулбай калды деп айтып атат да. Ошого кандай жооп бересиз?
Мунуңуз туура, сот прокуратура бул боюнча көңүл бурулбай атат. Муну мындайча айтканда баягы кайдыгер карап атат. Бул маселени боюнча атайын спецпосланник ОНУ келип задание берген, бул ушуга чейин аткарылбай келе жатат. Бул жагы туура, Айнура.
Анан мисалы үчүн Жалал Абаддын прокуратурасы дагы сынга алынып атат да Amnesty International'да. Анткени Халмурзаевдин иши боюнча ушул айыпталып жаткандардын жакындары күбөлөрдү коркутуп, үркүтүп, өзүңөр жогоруда уктуңар э, ушу Amnesty International уюмунун өкүлүн ошо докладтарда бар да бул сөз. Жалал Абаддын прокуратурасы айыпталып жаткандардын жакындарынын жана колдоочуларынын аракеттерин иликтөө аракетин көргөн жок деп турат. Буга ким жооп берет? Муну
коркутуп үркүтүп аткан боюнча биз азыр толук маалыматыбыз пока азырынча толук жетишсиз. Бирок Калмурзаевдин иши аягына чыкпай аткандыгы боюнча, бюрократташтырып атканы боюнча аягына жетпегендиги боюнча бул уюмдун далили туура эсептейм.
Анан ушул дагы деле 2010 бери 3 жыл өттү, анан дагы деле арыздаттанулар ушул укук коргоо уюмдарына же болбосо укук коргоочуларга дагы эле арыздаттанулар көп дейт да, чынында ушул көппү сизге дагы оштон дагы эле
кирип бизге да өзбек тектүүлөрү кайрылып атат, көп деп айта албайм, бирок жетиштүү түрдө кайрылып атат. Бул маселе боюнча атайын мен улуттук азчылыктардын укугун коргоо боюнча улуттук коомдук кеңеш түзгөнмүн. Акыйкат чынында ошол коомдук кеңеш боюнча мен 2-3 жолу Кошко өзбек тектүү адамдар көп жашаган микрорайондорго барып жолугушуп атам, бул боюнча иштеп атабыз. Акыйкат институту менен көп иштер жасалып, көп маселе чечип атабыз. Мисалы мына өзбек улутундагылар сиз жого киргиздин дагы же болбосо ошолордун укуктарын карап атабыз, кирип чыгып атабыз, адвокаттар менен сүйлөшүп сотко катышып атабыз.
Өзбек тектүүлөрүнүн ушул күч органдарына ишеними кандай азыр Турсунбек мырза?
Ишеними жок болсо да, жок, биздин укук коргоо органдарынын ишеними жок болсо, билбейм эми ушундай болуп калганда бул жакшы эмес. Анткени тилекке каршы өзбек тектүүлөрдүн укук коргоо органдарынын составында иштегендер 1%ге жетпейт ба, жок болсо болот ба?
Ушул ишенимди кайра кайтарыш үчүн бир
кайтарыш үчүн эми бийликти аракет бул деген эми комплексинде туура бактыбай, бул комплексный, бул анын ичинде эми өзбек улутундагылар дагы соода менен алаксып кетпеш керек да, балдарын окутуш керек, жогорку билимдүү болуш керек, күтүш керек, эме ушул жагы да бар да, эми аны айтпай койсом деле болот, бирок бул дагы бар да, туурабы?
Бакыт мырза, мынау сиз отчет менен кабардарсыз, анан эмнеге басым жасаш керек эле сиздин оюңузча, эмнеге басым жасалбай калган? Же фактылар жетишсизби?
Amnesty International берген маалыматтарга мен ишенем албетте, бирок кайсы жол менен мындан арылабыз? Мына мисалы камера коебуз деп атат, камера жарабайт. Мына мисалы Amnesty бияка мында Кыргызстанда жамытап жазып атат, бул да жарабайт. Мына бизде Кыргызстанда азыр жогорку кеңеште 18 улуттун депутаттары отурат. Бул камера эмес, депутаттар керек. Мына биздин башка мамлекеттерде ошол улуттар бизде бир да кыргыз депутат жок, ошон үчүн ушул жакшы нерселерди керек. Мына ошол улуттагы депутаттар албетте эгер кайсы бир ушу азчылыктар эме болсо ошолордун укугун дайым
даяр
корбойт. Мына ошол үчүн Кыргызстанда азыр ушул жака абдан чоң кадам жасап атабыз азыркы кезде. Анан ошон үчүн ошол агенттиктер албетте ошо түртүш керек, жакшы жолго түртүш керек. Акыркы жылдары мында Freedom House'ты карап атабыз, ушу абройлору түшүп атат. Amnesty International, Transparency International дегендер методологиясын жаңыдан бияка келип бир эксперти менен жолугуп, биз менен ача мынча баягы эметпесе болбосо элдер окуп алып күлүп атат да. Мына биз деле башка мамлекеттердин маалыматтарын алып атабыз, көрүп атабыз, ал жерге барып иштеп атат биздин жарандар. Ошон үчүн биз деле билебиз башка мамлекеттер, анан ошол мамлекеттерди бизден өйдө коюп эмне кереги бар, бул эски кандайдыр бир методологиясы эскирип калды, ошон үчүн жаңыртыш керек.
Рахмат Түсмөк мырза, эми ушинтип эле чынында мисалы улуттук азчылыктар эл аралык биздин күч органдарга ишенбей эл аралык уюмдарга кайрылып, анан болсо алар дүйнөгө жарыялап кыргызкында ушундай болуп атат деп ушул эми ушундай бир жол менен эмес, мындай бир жолго түшүштүн бир жолу бар.
Мен Жанар, жакшы вопрос бердиңиз. Биринчиден биздин улуттук азчылыктар, айрыкча өзбек улутунда тектүү биздин жарандар, бир туугандар эл аралык уюмдарга, Amnesty International'ге, Human Rights Watch'ка кайрылуудан мурун ал уюмдарды мен аябай сыйлайм. Кайрылуудан мурун кыргыз мамлекетине, кыргыз президентине, кыргыз акыйкатчысына, кыргыз укук коргоочуларына, кыргыз укук коргоо органдарына кайрылып, ошол менен кызматташып, аларды жамандабай, алардын наоборот иштешип, дипломатия кылып ушундай бир аракеттерди көрүш керек. Потому что ал биздин кыргыз жарандары, жүргүзбөк болсо дагы. Кыргыз жарандан укугун биз коргош биздин милдет, айрыкча акыйкатчынын президенттин милдети. Ал биз анан айыл-арал уюмдарга жамандаса, алар бизди дүйнө коомчулукка жамандаса Кыргызстанды. Анан бул жерде баягы өзүң айтканда жаңжалдаш эле болот да, туурабы? Бири бирин актайт, мынаны мынтип, бирөө актайт, бирөө каралайт. Анан талаш тартышса эмне жаралат бул? Ошон үчүн мен ойлойм, бизге наоборот бир тууган болуш керек алар. Анан жана укук коргоочу, кээ бир укук коргоочу
биздин бийликке кайрылып айтат деп ойлойсуз? Биздин бийлик
анткени алардын ишенимин аткарып айтат да. Ачык ишеним жок да. Бийликке деген ишеним жакшы. Эми араң эле жаралып келе жатпаса, президент айтып атпайбы? Эми араң эле аракет кылып жаралып келе жатпаса, бийлик ишеним жок болуп калган. Эки президент качып кетти, туурабы? Азыр укук коргоо органдарынын ишеним жок. Сотко, прокуратура, туурабы, бакытбай? Мына жаманбы жакшы мактанбай, но эми акыйкатчыга ошо ишеним бар. Эми ошону ишеним актай эле деп аракет кылып атабыз. Потому что эгерде биз бирок чындыгын айтыш керек, бирок биз өзбек тектүү жарандарга, аз улуттарга мамиле кылбасак, ошонун укугун коргобосок, ошолор үчүн күрөшпөсөк, анда биздин улуттун өзүнүн сакталышы дагы бир топ оорда. Биз кыргыз катары анда биз көп нерседен коргалабыз, ачык эле. Биздин 80 ашуун улуттун укугун биринчилерден болуп коргонго аракет кылышыбыз керек. Биздин максат.
Рахмат Турсунбек мырза, биздин убактыбыз аягына чыгып калганына байланыштуу талкуубузду токтотууга туура келет. Урматтуу коноктор, бүгүн бизге талкууга Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акын, Ош шаарынын прокурорунун орун басары Мирлан Кунгантиев жана саясаттануучу Бакыт Бакетаев катышты. Эми мен сөздү кайрадан программага узатам.
Рахмат Жанар, мен кошумчалай кетейин. Amnesty International уюмунун өкүлү Давид Диас Жожекс ушул тегерек үстөлдүн алдында маектешкен. Мен ошол июнда Amnesty International'дын тобу Бишкекке жөнөп, анан кийин азыркы кырдаал менен таанышып чыгат деп айтты. Ободо азаттык берүүбүздү сөз даяра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Абат деген сөз бар. Бул отурукташкан эл журт болуп түптөлгөн айыл бара бара өсүп өнүгүп гүлдөп шаарга айланган жерди абат жер деп койгон. Буга мисал кылып бүгүн Жалал Абад, Хайдар Абад шаарларын алсак болот. Эрме чөл эле эми абаттанган шаарга айланды деп койгон. Абжип деген сөз бар. Күнүлөштөрүнүн көзүн тасалаш үчүн аялдар тамакка чачын, жипти же дагы башка бир нерсени дубалатып туруп кошуп бергенден кийин тигил арыкта олтуруп көз жумган учурлар болгон. Абжип болгон эмедей арыктаптыр бечара деген сөз ошондон калган. Аптурой деген сөздүн маанисин бүгүн эч ким билбей калды. Аптурой деген бүт баары дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арамдык көрсөң ачык айт, аптурой журтка чачып айт дейт. Айгак деген сөз бар. Бул сөз ташыгыч, бирөөнүн үстүнөн бирөөгө шыбырап турмай дегенди түшүнтөт. Уурунун бир бети кара, айгактын эки бети кара деп коет. Ал эми түштүктө буудайды майдалаган ташты айгакташ деп атайт. Каралдаш деген сөздүн маанисинде бүгүн көбүбүз билбей калдык. Каралдаш деп жакын жайгашкан, коңшу жайгашкан элди айтат. Маселен, кыргыз менен казак каралдаш жашаган эл дейт. Тилекке каршы азыр бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарнак деген сөздү жарыя, кулактандыруу маанисинде колдонуу жайылып кетти. Жарнак деген кыргызча, орусча сөздүктө уурдалган же күч менен басылып алынган үлүштүн бөлүгү деп турат. Мисалы, Асан Үсөнгө жарнактуу доо койду дейт. Же сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Ал эми жарнакчы деген пайшик деген түшүнүк, жарнама деген да бар. Бул буйрук, өкмөттүк кулактандыруулар жарнама деп аталат. Кумак деген сөздүн маанисинде билбей калдык. Бул кумак деген кадимки эле кумдун түрү. Кыргыз тоо атасы кумактан, суу атасы булактан деген. Көрөөлө деген сөз бар. Азыр бул сөздү да колдонбой калдык. Бакай кыз көрөөлөп калды дейт. Бул кыз тандап калды дегенди билдирет. Көрмүш деген сөз бар. Бул жаңылык деген маанини туюнтат. Уктуң беле укмушту, көрдүң беле көрмүштү дейт. Көйтүн деген бар. Барган киши оңой менен келбей турган алыскы катаал жер көйтүн деп аталган. Көйтүндө жүрүп токтогул көп тарттым заман азабын дейт. Көй деген сөз бар. Бул өтө көрүнүктүү, өзгөчө деген маанини билдирет. Көбүнчө сөздүн башына келгенде ушул мааниге басым жасалат. Маселен, көй кашка, көй күлүк, көй кашка элем арыдым, көк жал элем талыдым дейт. Кери кетти дейт. Артына кетти, начарлап кетти. Кедейленип кетти деген маанини берет. Кери кеткендин сакалы кекиртегине чыгат деп койгон кыргыздар. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
ушун мененен азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.